majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Drag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Majke Hrišćanke govorit ćemo o monahinji Ekaterini Velimirović, majci svetog oca našeg vladike Nikolaja Velimirovića. Na 40 metara od Leličke crkve nalazi se kapela u kojoj je sahranjena Kata Velimirović. Na spomeniku je zapisano: ovde počiva telo Kate D. Velimirović, rođene u Strmnoj Gori 1860. godine od oca Alekse i majke Pajke Filipović. Upokoji se kao monahinja Ekaterina u subotu 26. septembra 1945. godine. Gospode pomiluj i spasi. Svetoj duši svoje matere podiže ovaj sveti spomenik zahvalni sin episkop Nikolaj. Ovu divnu majku od njene devetoro dece nadživeo je samo jedan sin, veliki ugodnik Božji, sveti Nikolaj Žički. Kakva je mogla biti ova majka kada je rodila ovakvog sina i da li je drugačiji mogao biti ovaj sin kada je rođen od ovakve majke? Katarina je bila najstarije od šestoro dece u blagočestivoj zajednici svojih roditelja. Krštena je u manastiru Ćelije, dobivši ime Ekatarina. Kuća u kojoj je odrastala brojala je mnogo članova. Filipovići su bili pobožna porodica i gledali su da svoju kćer udaju u dobru kuću za čestitog i bogobojažljivog momka. I tako i bi. Kada joj je bilo 19 godina, Kata se udade za Dragomira Velimirovića u susedno selo Lelić. Velimirovići su također živeli u velikoj zajednici. Snahu Katu svi ubrzo zavoleše. Bila je krotke naravi, sve je poštovala i svima služila. Na Tucindan 1880. godine nju i muža joj Dragomira Bog obradova prvom zlatnom jabukom, darujući im sina Nikolu. Posle Nikole rodiše se Stevan, Dušan, Ninko, Bogosav, Ljubisav, Aleksa, Nikolija zvana Kosena i Angelina. Majci Kati pune i ruke i duša. Vesele crne očice njenih sokolova i sokolica sijale su iz svakog kutka kuće. Imavši divni primjer svoje majke pred sobom, deca, iako brojna, disala su kao jednom dušom. U selu nije bilo ružne reči za njih. A Kati puno srce radosti i pune ruke posla. Trebalo ih je sve nahraniti i obući, oprati i očistiti, imanje održati, muža dočekati. Svu odeću je svojim vrednim rukama izrađivala. Nisu je viđali ni na pijaci, ni na vašarima. Jedino sabranje na koje je Kata odlazila bilo je nedeljno, liturgijsko, i njemu se mnogo radovala. Ustajala bi sa pesmom prvih petlova kako bi stigla da svu decu umije, očešlja, obuče u čisto i povede u crkvu. U velikoj zajednici Velimirovića, koja je brojala 45 članova, mnogo se držalo do molitve. U zaostavštini svetog vladike Nikolaja ostao je zabeležen jedan opis zajedničke molitve u kome je svetitelj zapisao: Ja sam rođen u jednome selu u domu od 45 članova. Svake subote, kada bi bio obavljen posao preko sedmice, skupljali smo se mi da bi se pomolili Bogu. Uveče bi moj ded, glava kuće, sazvao molitvu. Kapele u kući nismo imali. Kada je ružno vreme, molili smo se u kući, a kada je lepo vreme, napolju, u dvorištu. Zvezdano nebo bilo nam je crkveno kube, mesec prava ikona, mili ded sveštenik. On bi izašao napred, stao pred nas i duboko se poklonio i uzimao kadionicu sa žeravicom i tamljenom i okadio svakog od nas. Onda je počela tiha molitva, prekidena samo čas i po čas uzdasima i pobožnim šutanjem. Krstili smo se i molili, gledajući u zemlju i uzdižući poglede naše put zvezda. Molitva bi se završavala dubokim poklonom i glasnim amin. Kada mi danas pada na pamet ova molitva, ja osjećam više pobožnosti, skrušenosti i mirnoće duševne nego što sam osjećao u svim velikim i raskošnim crkvama sveta u Evropi i Americi. Dragomir bio je imućan i pismen seljak. Obavljao je pisarske poslove u Srezu Podgorskom. Jednoga dana stiglo mu je preteće pismo u kome su ga hajduci, koji su u to vrijeme harali kolubarskim krajem, ucenili da donese 100 dukata ili će mu u protivnom oteti tek rođenog sina Nikolu. Dragomir se dugo opirao ovoj uceni. Međutim, jednoga dana, kada je mati Kata otišla na njivu da kopa kukuruz i sa sobom ponela dete u kolevci, hajduci su se pojavili iz obližnje šume. seli kraj kolevke i pozvali Katu. Rekli su joj da će uzeti dete kao taoca dok njen muž ne donese novac. Kata je se, skupivši materinsku snagu, okrenula razbojniku, udarivši ga po licu, zgrabi kolevku i pobeže u šumu. Hajduk, zbunjen njenom velikom snagom i hrabrošću, pusti je da pobegne. Velimirovići su na kraju ipak morali predati traženi novac. Kasnije, kada je vladika Nikolaj boravio u Londonu, u jednom restoranu srpske kuhinje, sreo je tog istog hajduka kako ide od stola do stola i prodaje knjigu Život jednog hajduka. Vladika ga pozove za svoj sto i stade sa njim razgovarati, rekavši mu da je svešteno lice iz Srbije. Na kraju ga upita da mu ispriča kako je bilo u selu Leliću kod Valjeva kada su od one mlade tražili dete, rekavši mu da je o tome pročitao u novinama. Ovaj mu ispriča sve kako mu je i majka kazivala. Vladika mu je tada otkrio da je to dete u kolevci bio on sam. Na kraju je hajduk uzeo blagoslov od vladike, otišao na Solunski front, gde je kasnije i poginuo. Živela je mati Kata i disala kao svaka mati za svoju decu. Brižno ih je podizala i Bogu upućivala. Reči su joj bile tihe, ali oštre. Svaka pouka je imala smisao i veliki odjek u srcima njene dece. Katkad, kada je to bilo neophodno, znala je i da ukori, blago ali značajno. Kasnije, kada su malo poodrasli, priticali su majci u pomoći. Svako po svojim mogućnostima. Neko da pričuva stoku, neko da donese vode, obuče mlađeg brata ili sestru. 18 malih ručica se svojoj nani pružalo u pomoći. Jedno po jedno stasavali su za školu. Pošto su živjeli u zadruzi, morali su se dogovarati koje će dete slati u školu, jer nije bilo dovoljno novca za školovanje svih. Božjim promislom, posle velikih pregovora, Nikolu kao najstarijeg upisaše u prvi razred 1888. godine. Odmah je bio zapažen kao veoma nadareno i bistro dete i tako i ostalo tokom čitavog daljeg školovanja. Katarina i Dragomir, blagočestivi pobožni ljudi, odgajali su svoju decu pažljivo, starajući se da se ne ogreše o blagoslov roditeljstva koji im je Gospod podario. Učili su ih da budu časni i vredni, marljivi u svakom radu kojeg bi se prihvatili. Ali i oni sami su bili takvi i svojim životom deci su davali najbolji primjer. Nakon završetka bogoslovije Nikola postaje učitelj. 1904. godine dolazi u školu u Donje Leskovce u blizini Lelića. Te iste 1904. godine počinju dani bola, stradanja i tuge majke Katarine i kuće Velimirovića. Umire njen sedmi po rođenju sin Bogosav u 10. godini života. Samo 2 godine nakon Bogosava iz majčinog naručja smrt je otrgla Ljubisava, Nikoliju i Angelinu. Svo troje za godinu dana. 1907. godine umire joj i Stevan. Za 3 godine petoro ih je majka ispratila. 5 rana u srcu zakopala. 5 humki suzama svojim zalila, ali pored svog materinskog bola, kao senka hodajući, znala je kazati: Bog dao, Bog uzeo, Bogu neka je hvala. Ova njena rečenica je za čuđenje, za divljenje, za razmišljanje. To nije samo puka izjava rečena utehe radi. Jer majci koja toliku decu izgubi, uteha ne može biti izgovorena reč, već jedino živa vera u živoga Boga i njegovo večno carstvo. To je sva filozofija života jedne majke hrišćanke, čiji je život istinski posvećen Bogu i bližnjima svojim. Kao pravedni Jov, mati Katarina strada i dalje. 1909. godine umire joj i Ninko. Đaka 6. razreda Valjevske gimnazije, genijalnog intelektualnog potencijala, visprenog i obdarenog mnogim talentima, pred kojim se tek otvarao život pun mogućnosti, otkrića, odnosi nepredvidiva i bolna smrt. Skuplja tužna mati Kata svoje sve praznije ruke, sklapa ih na grudima u molitvi ka Gospodu, da joj sačuva ono što joj je ostalo, da joj se ognjište ne ugasi, kuća ne isprazni. Od 18 milih ručica, što grliše umorno telo njeno, sada joj 6 grle umornu i postradalu dušu. U 1909. godine, nakon završenih studija u Bernu i posle preležane teške bolesti dizenterije, od koje je i umro njegov brat Ninko, Katin i Dragomirov sin Nikola se uz roditeljski blagoslov monaši i dobija ime Nikolaj. Ubrzo nakon monašenja, rukopoložen je u čin đakona i jeromonaha. Bio je jako cenjen u intelektualnim krugovima širom Evrope. Održavao je predavanja na razne teme i pokušavao da svoju zemlju predstavi u pravom svetlu. 1914. godine počinje rat i haranje trbušnog tifusa među vojnicima. Katin sin Dušan oboleva i u bunilu od velike groznice skače kroz prozor sa drugog sprata užičke bolnice i umire. Iza Dušana je ostalo muško dete Jovan, potonji episkop Šabačko-Valjevski i njegova majka Peladija, a iza Stevana sa Katom ostade njegova tek rođena kćer Sofija. Kuća Velimirovića, tugom i bolom zavijena u crno, borila se sa strahom od još smrti. U kući je ostao samo Aleksa. Majka Kata je savila ruke oko ono malo čeljadi što joj je ostalo. Prvence svoga koga je davno ispratila u svet bila je željna. Kada ga je ispraćala, darivala ga jednom tkanom seljačkom ponjavom, da ga u hladnim zimskim danima greje i podsjeća na toplinu roditeljskog doma i majčinog skuta. 1919. godine Nikolaj je izabran za episkopa i ustoličen na tron episkopa Žičkih. Svoju postradalu majku vladika Nikolaj je često posećivao i tešio. 1926. godine smrt odnosi i Aleksu. Toliko nesreće se sručilo na dom Velimirovića da je pravo čudo kako se sama kuća od tolikog bola nije srušila. Iza Alekse je ostalo dvoje muške dece, Tiosav i Radosav, i njegova žena Vukosava. Katine snahe Peladije i Vukosava volele su je kao majku. Savile su se oko nje sa svojim siročićima kao novorođenče na majčinim grudima. Svako je svoje breme nosio u tišini. A Kata, iako srca ugašenog od bola, i dalje je bila stup porodice. Često se kasnije vladika Nikolaj u svojim knjigama sećao majke, njene snage i duhovne veličine. U svojoj autobiografskoj pesmi Molitva roba u tamnici seća se svoje majke i detinjstva i kazuje: kako su sjajne zvezde tvoje, Gospode, kako su raznobojne u savršenoj slici i kako su raznozvučne u savršenoj muzici. Gledao sam ih u selu mome, držeći se skuta materina, i u trepetu od tajne šaptao: to su svete ptice nebesne. U tom jedna polete i pade, a majka se prekrsti i viknu: spasavaj se, robe! Gdje je rob Nano? Može biti blizu nas, drhtavim glasom odgovori majka. O, Nano, mila, pogodila si. Gle, onaj koji se držao skuta tvoga, sad je rob. I koji je s tobom gledao jato sjajnih zvezda, sada kroz tamničko okno vidi jednu jedinu. Za nju jednu hvatam se kao za skut materin i čujem glas njen: spasavaj se, robe. Kako da se spasem, pitam ju, kad spasitelja nema? I opet čujem glas: spasavaj se, robe. Kako da se spasem, kad ključa nemam, pitam i pitam. I ponovo čujem glas: spasavaj se, robe. Ali moja zvezda odmiče. Vidim je tek pola. Pritiskujem glavu uz rešetku da je još gledam. Malo, malo, pa zamače. Odleti sveta ptica Božja i ostavi mrak pred očima mojim i zapovest u ušima mojim: spasavaj se, robe. Gospode Bože, matere moje, stvoritelju zvezda i ljudi i svake tvari vidne i nevidne, budi mi ti spasitelj moj. Ti, kome nije potrebno sunce da bi video u tami, ni ključ da bi otvorio tamnicu, pošalji anđela tvoga i izbavi me kao Petra, ako li je po mudrosti tvojoj da mi se telo u tamnici muči, da bi se duša očistila. Budi tvoja volja, a ne moja. Koji bi hteli spasti, ne mogu, a koji bi mogli, neće. Ti si jedini koji može i hoće. Gospode čovekoljupče, slava tebi. Nakon Aleksine smrti život je za Katu stao. Misli joj se pomutile, a telo izdavalo. Pomišljala je na najgore, skrhana bolom. Nakon Aleksine smrti život je za Katu stao. Misli joj se pomutile, a telo izdavalo. Pomišljala je na najgore. Skrhana bolom, nije joj bilo do života. Nije Niko, kako je zvala vladiku Nikolaja, trudio se da je ohrabri, pouči, da se pomiri sa životom, da nastavi dalje. 1929. godine umire njen životni saputnik i sapatnik, suprug Dragomir. Kata, zaleđenog srca, kao da joj je svaki dan počinjao pomišlju da li će toga dana neko umreti, da li će je neko napustiti. Mnogi su je nagovarali da ode u Žiču kod vladike Nikolaja, ali ona je odgovarala: ja ne mogu kuću ostaviti, meni je ovde najbolje. Kako ću ja ostaviti moju Pelu? Nas dve smo od Boga određene da čuvamo ognjište u ovoj kući. Snaha Pela joj je bila tračak svetlosti u njenoj tami. Sve svoje nedaće sa Pelom je delila, u nju gledala kao u sina. A Pela je bila i čovek i žena. Brinula se o preostalim čeljadima kuće Velimirovića. Pomagala u gradnji crkve u Leliću, svekru Dragomiru je bila desna ruka. U 1943. godine Kata se zamonašila. Kako je i srce izdavalo, a noge davno oslabile, pala je u postelju. Ništa od hrane nije uzimala osim grožđa. Osjetivši skoru smrt, govorila je: moram ići, deca me moja zovu. Samo me Niko zaustavlja, on mi ne da. A Nika je čekala i čekala. Na kraju je rekla: Su sam utrobu izručila rađajući decu, pa mi ih svih Bog uze do jedinog mog Nike, a i on u belom svetu. Prosto neka je mome Niki i ovog i onog sveta. Bog mu dao, pa svakud dobro bio. Pred smrt je svojoj snahi Peli naredila kako da se izvrši sahrana, sve do tančina, koga će zvati, ko će joj sanduk napraviti, šta će koga darivati. Pred smrt se ispovedila i pričestila. U letopisu manastira Lelić, protojerej Stavrofor Đorđe Kolđić je zapisao svoj posljednji razgovor sa Matikatom i njeno viđenje pred samu smrt. Uoči same njene smrti pozvala me da mi nešto reče. Došao sam rano ujutru, bio je petak. Zvala sam te, pope, da mi čitaš jednu molitvu. Po svršenoj molitvi počeli smo razgovor. Ja sam je ranije pitao više puta da što ne sanja ili čuje što noću. Zato će sada Matikata reći: Pope, sve što si me ranije pitao, sad mi se događa. Čuj, juče ležim ovde na krevetu dok će neko zovnuti. Kato, pa još jednom, Kato. Ja se odazvah i podigoh. Ono nikog u sobi nema. Tako nekoliko puta. Eto, juče ovde u sobi, budna sam, ali vidim u onom ćošku za vratima jednog ružnog čoveka, krezubog, prava nakaza. Pogledam na moj krevet, kad niže mojih nogu dete se igra sa nečim. Uz krevet do mojih nogu stoji jedna devojka. Ja čudna ti je, mili Bože, samo da si je video, kao da si je na vatri čvario. Tako se zajapurila. Kose joj ko najlepša svila, pale po ramenima. Nije se povezala maramom. Čuješ, one divote nisi video. Odonud preko sobe dođe drugo dete. U crvenoj haljini stade predame i reče: Raco je rekao, ja te kupitah, a šta je rekao? On očuta i nestade svega toga. Ja sam objašnjavao majka Kati da to nije bila devojka, već anđeo ili sveta Bogorodica. Ona još dodade: Ono na zemlji ne može uzrasti. Ja sam se često umišljala da li ono istina što ti meni pričaš, da duše naše žive na nebu. Sad vidim da zaista duše žive. Kada mi je ovo pričala, izgledala je vrlo blažena i radosna. Ja nju nisam nikad video tako duhovno zadovoljnu i jaku. Izgledala je kao najsrećnija majka, koja na duši nema ni trunke brige ni za što. Njena vedrina prešla je i na mene i mi smo se kao mala deca smejali i veselo razgovarali. U najboljem raspoloženju smo se rastali. Nisam mogao ni naslutiti da nam ovo može biti posljednji razgovor. Ali mi je bilo jasno da je imala neko duhovno viđenje i obradovanje. Kao i uvek, i ovog puta nudila me da doručkujem. Upokoji se mati Katarina u subotu 26. septembra 1945. godine, u svojoj 85. godini života. Isprativši pred sobom onog kome se pred Bogom zavetovala na večnu ljubav i vernost, i osmoro svoje dece koja se iz te ljubavi izrodiše. Ostavi za sobom jednog, a taj jedan se posveti, naš sveti vladika Nikolaj Žički. Za kraj emisije slušamo besedu vladike Nikolaja o majici, izdanje manastira Lelić, koju izgovara Vesna Pavlović.
Šta je majka? Majka je biće najsličnije Bogu. Pitanje koje sam često postavljao samom sebi i odgovor koji sam dobio prilikom jednog nezaboravnog događaja. Bio sam kao đak prisutan streljanju jednog razbojnika, osuđen na smrt, vezan za kolac nad iskopanom rakom. Žandarmi s puškama čekaju komandu za streljanje. U tom se pojavi jedna žena, pa kršeći ruke, poče preklinjati: Gospodo moja, nemojte ga ubijati, ne znate vi koliko je on dobar bio. Naveden je na zlo, učinio je jedno nedelo, ali ja znam mnogo njegovih dobrih dela. Ako vi ne verujete meni, ako ne verujete njegovoj nesrećnoj majici, pitajte komšije, oni će posvjedočiti. Preklinjem vas, ne ubijajte njega. Evo, ubijte mene. Ovaj događaj duboko se urezao u moju dušu. A kad sam docnije učio u bogosloviji kako je Hristos došao u svet da umre za grešnike i spasi grešnike, ja sam se uvek sećao ove majke. Zašto je Hristos postradao za grešnike? Zašto je u svakom grešniku video neko dobro pod pepelom zla? Isto kao što majka i samo majka može da nađe neko dobro i u najpropalijem sinu i u najpropalijoj ćerki svojoj. Poklonimo se zato materinstvu, jer je sveto, i svim majkama, a naročito onim pravim hrišćanskim, jer su slika ljubavi Božije. Da nije bilo svetih matera, mnogi svetitelji i svetiteljke i toliki drugi stubovi pravoslavlja ne bi bili upisani u naš kalendar da njihove majke nisu bile svete duše. Kad se sećamo našeg svetog Save, zar možemo zaboraviti majku njegovu, svetu Anu? I kako bismo mogli pomisliti da su se svi oni moćni i plahoviti vladari naši iz dinastije Nemanjića, sveti Stefan Prvovenčani, pa Milutin i Dragutin, sveti Stefan Dečanski, pa car Uroš posvetili bez uticaja njihovih svetih, bogougodnih matera? Iz svetog korena sveto je i stablo. Sećamo se majki koje rodiše tolike vitezove i zatočenike istine i pravde Božije i bezbrojne stradalnike i mučenike za krst časni i slobodu zlatnu. I da li bi Marko bio onakav delija nenasit pravde Božje među ljudima, da nije čuo od majke Jevrosime onu jevanđelsku pouku: Sine Marko, moj očinji vide, bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogriješiti dušu. A bez onakve nesravnjive junak majke, zar bi Jugovići pošli u smrt svesno i dragovoljno pod krstašem barjakom? Opa Milica, ona istinska carica i za vreme carstva i po propasti carstva. Carica u Porfiriji i carica u monaškoj Rizi, uvek carica, jer je carica po duhu. Telesna majka kćeri i sinova, no duhovna majka mnoge siročadi srpske posle sloma Kosovskoga. Carica u Kruševcu, carica u Ljubostinji, carica na zemlji i, verujem, carica u carstvu nebeskome. Pa zar da se ne setimo majke Angeline, koju baš majkom zove sav srpski narod, majka koja je izrodila svece i vojvode dok se i sama nije posvetila. Mi se danas sećamo i kneginje Ljubice Obrenović, koja je mnogim vrlinama prevashodila svoga velikog muža, a u ratnom junaštvu nije mu ustupala. Kako da se ne setimo kraljice Marije, majke našeg kralja Aleksandra Karađorđevića, za kojim je narod naš toliko plakao da je, mislim, zauvek suzama osvetio i svoju belu prestonicu i suzemlju svoju. Može mi neko zameriti da ja ovde govorim samo o kraljicama i kneginjama, ne o majkama, seljankama i siroticama. Neću se ja ogrešiti o majke seljanke. Ne zaboravljam ja da sam dete sa sela, jednog kitnjastog sela Valjevskog. I moja majka je seljanka, kao čistamjan pred Bogom, kao sveća pred Bogom. Ja pohvaljujem u našim vladarskim ženama i majkama baš ono što je u njima večno seljačko, neizgubljeno, a profinjeno. I naš kalendar i naša istorija bili bi siromašni bez seljaka, bez težačkih matera koje su roditeljke i praroditeljke svih onih čije su slike postale ikone i čije su glave krunom krunisane i čija su bedra mačem opasana bila i čiji su podvizi ušli u crkvene stihire ili u guslarske pevanije. Aj, braćo moja! Mi se moramo danas setiti matera Komordžija. To su one oštre srpkinje, koje su na svojim leđima nosile komore sinovima na bojištima iz rata u rat, iz roda u rod, iz veka u vek, kroz vekove. Ja ne mogu da se otrgnem tome sećanju, jer sam ih lično negda s divljenjem gledao u ratu širom otadžbine. Setimo se, braćo i matera Koritara. To su one sirote udovice koje su u koritu tuđe platno prale, da bi decu svoju ishranile i školovale. Zaista nije malen broj visokih službenika državnih koji pamte kad im je majka iza tuđih korita sa punjavom rukom dodavala novčiće za bukvar i čitanke. Ja sam naveo samo nekoliko slavnih srpskih matera i žena po imenu, premda je broj njihov ogroman, no do sad su istoriju srpsku pisali samo muškarci i o muškarcima, ali doći će vreme, nadam se, kada će se istorija srpskoga naroda pisati pažljivije i pravednije. Tada će se izneti i razjasniti i velika uloga i blagotvoran uticaj srpskih majki na celo tkivo naše slavne istorije. Aj, braćo moja, poštujmo zato majke, i svoje i tuđe. Jer svaka je majka po prirodi, kao majka slična Hristu Spasitelju, tim pre majka hrišćanka. stradanja matera za decu svoju telesna i duševna zaista su slična stradanjima Hristovim za sav rod ljudski. I teško da možemo shvatiti ljubav Hristovu prema ljudima ako ne poznajemo ljubav materinsku kojoj je ona najsličnija. Poklonimo se svim svetim materama pravoslavne crkve i svim materama srpske crkve. Poklonimo se majkama i ženama srpskim i da se sa blagodarnošću pomolimo Gospodu Bogu. O svevišnji Gospode Bože, hvala ti što si darovao srpskom narodu takve i tolike matere, koje osadoše verne zakonu Tvome. Uvedi ih, Gospode, u carstvo Tvoje večno, tamo gde se u višnjoj i večnoj Srbiji sija lik svetoga Save Nemanjića i svete Petke Srpske. I duhom Tvojim svetim, Gospode, blagi, ispuni, osnaži i upravi sadašnje i buduće majke ovoga Tvog krstonosnog pokolenja, koje će Tebi služiti i Tobom se proslavljati. I pomozi nam, Oče naš nebesni, da se i mi kao deca Tvoja vežemo uzate ljubavlju dece prema roditelju svome. A Ti se veži uz nas ljubavlju roditelja prema deci svojoj, da Ti budeš naš i mi Tvoji na vek veka. Amin.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve za danas. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. S Bogom.
Okaljat nam obraz neće nisto muka, nisto peda. Shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke, emisiju priredila Olivera Balaban, tonska realizacija Pavle Šofranac.